galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Sebteembar sanadka 2023-kana waa 3. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda caawa galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo tegay magaalada Maxaas iyo mas-uuliyiinta siyaasadda oo baaqyo cusub u diray ciidanka xoogga dalka.
Sida aad la socotaan, marxaladda waddanka hadda uu ku jiro meel lagu kala hari kara maaha. Waa la socotaan ninkii loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu taagay aagga hore ee la dagaalanka khawaarijta. Meel lagu kala hara maaha.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhibaatooyinka xanuunada dhimirka iyo dhallinyarada qurbaha.
Depressionka shayga la yiraa ama xanuunka dhimirku, sheekhu ku dhici karaa, imaamku ku dhici karaa, waalidku ku dhici karaa, mas-uulka, madaxweynaha shacabka, cid walba ku dhici karaa. Waxa loo baahan yahayna waa in dadkii markaa ugu aqoonta badnayd loo gudbiyo. Waxaa iyadana jirtay runtii in aan isweydiinay ama waalid aan ma aragtay ku adkaynoon nidhi waalid walba gurigiisa ha eego, gurigaagu hub ma yaalaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar kaga soo kici timay duhurnimadii maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka goboleedka Galmudug ayaa goor dhoweyd ka degay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha ayaa waxa uu la socday diyaarad ku qumaatiga u kacay helikobter ah, waxaana garoonka Maxaas ku soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada iyo qaar ka mid a shacabka magaalada, sida v o a da ay u sheegeen inuu wareedyo ku sugan Maxaas. Degmada Maxaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku qulqulaya madax heer federaal iyo heer gobolba ah. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu booqan doono meelo ka mid a furimaha hore ee dagaalka oo ay ka socdaan dib u diyaarinta ciidanka si ay guluf ugu qaadaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa kulan la leh mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa federaalka iyo taliyaha ciidanka ee Maxaas ku sugan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axadda maanta ah sheegay inuu doonayo in muhaajiriinta Eritreyaanka ah ee ku lugta leh rabshado ka dhacay Tel Aviv loo masaafuriyo sida ugu dhaqsiyaha badan dalkooda, waxaana uu amray qorshaha dalka lagaga saaraya dhammaan muhaajiriinta Afrikaanka ah. Hadalkan waxa uu yimid maalin kadib markii kooxo iska soo horjeeda oo Eritreyaan ah ay koonfurta Tel Aviv ay ka dhigeen banaanbax ay ku dhaawaceen 10 qof. Taageerayaasha dowladda Eritreya iyo kuwa kasoo horjeeda ayaa dagaalamay iyagoo adeegsanaya alwaax, bire iyo dhagxaan. Waxay burburiyeen muraayadaha iyo dukaamada iyo baabuurta booliska. Intaba booliiska Israa'iil ayaa sheegay in sunta dadka ka ilmaysiisa loo adeegsado dadkan si loo kala kaxeeyo. Rabshadaha sabtidii ka dhacay dalkaasi ayaa waxa uu masraxa dib ugu soo celiyay arrinka muhaajiriinta, taasoo muddo dheer ay ku kala qaybsanaayeen Israa'iil iyo weliba gudaheeda marka la fiiriyo xisbiyada siyaasadda sidoo kalena kala qaybsanaani ay ka taagan tahay qorshaha dib u habeynta garsoorka ee wado xukuumadda Netanyahu. Ilaa iyo 25,000 oo soo galooti Afrikaana ayaa ku nool Israa'iil, waxayna intooda badani kasoo jeedaan deegaanada waxay kasoo jeedaan dalalka Suudaan iyo Eritreya, kuwaasi oo ay sheegeen in dalalkooda ay uga soo carareen dagaalo iyo caburin. Dabley hubaysan ayaa dilay 7 qof oo muslimiin ah, 3 kalena ku dhaawacay 2 weerar oo lagu qaaday 2 masjid oo ku yaala gobolka Kaduna ee waqooyi galbeed Nigeria, sida booliisku ay sheegeen. Kooxo dambiilayaal oo dalkaasi aad looga yaqaano iyo inay yihiin burcad ayaa lagu tuhmayaa weerarka Jimcihii, waxayna rasaas ku fureen dad salaadii maqrib ku dukanaya masaajid ku yaala deegaanka Saaya Saaya ee degmada Ikara, halkaasi ay ku dileen 6 qof, sida uu sheegay Mansir Xasan oo ah afhayeenka booliiska gobolka. Xasan ayaa sheegay in burcadda oo 9 ka mid a ay mootooyin wateen ay weerareen masaajidka dableyda ayaa sidoo kale sheegay markaasi in ay weerareen masaajid kale oo ku yaala isna tuulada tashar da'uuda halkaasi oo hal qof uu ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen sida uu yiri afhayeenka xasan ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday afar mooto ay wateen ka hor inta aysan u carareen keymaha gobolkaasi ukraina waxay soo riday 22 ka mid a 25 diyaaradood ee duuliyaha aan lahayn ee loo yaqaano shaahid oo ay iiraan samaysay ruushka ayaa weerar ku soo qaaday koonfurta iyo galbeedka gobolka odessa subaxnimadii axadda ciidamada cirka ee ukrain ayaa soo dhigay bartooda telegramka subaxnimadii axadda odessa waxaa ku yaala dekedo muhiim u ah shixnadaha badarka ee u ogolaanayay ukrain in ay ku soo rarto badar marisana badda madow ilaa hadda ma cadda in mid ka mid ah dadka in mid ka mid a dekadahaasi uu weerarku ka dhacay ma jiraan wax hadala oo kasoo baxay ruushka mid ka mid a ragga ugu taajirsan ukrain ayaa dhinaca kale xabsiga loo taxaabay sabtidii kadib markii looga shakiyey inuu ku lug lahaa isdabamarin iyo weliba lacago la dhaqay xiritaanka Igor Kolomiski ayaa kusoo beegmaya iyadoo Kiev ay isku dayeyso in ay muujiso horumar ay ka samaysay dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa maxkamad ku taalay ukrain ayaa damaanad waxa ay siisay Kolomiski taasoo ahayd 4.1 million oo dollar laakiin qareennada difaacaya ayaa sheegay in aanu damaanad bixin doonin idaacadda radio liberty ayaa sheegtay intaa beddelkeeda uu xabsiga ku jiri doono muddo 2 bilood ah inta uu racfaanka ka qaadanayo xukunkaasi kaasi oo su-aal ka keenay racfaanimadiisa koloniska waxa uu cunaqabateen saaray maraykanka 2001 sababo ku lug lahaanshiyaha musuq maasuqa weyn maraykanku waxa uu tuhunsan yahay in kolomiski iyo 2 howlwadeenadiisa ay lacag ka qaateen wuxuu taageeray musharaxa markaasi ninkani Volodymyr Zelensky markii uu musharaxa ahaa intii lagu jiray doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2019. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington sida aad warkaba ku maqlayseen magaalada maxaas ee gobolka Hiiraan maanta waxaa booqday madaxweynaha Soomaaliya oo 7 toddobaadyadii la soo dhaafay u jooga gobollada dhexe howlgallada ka dhanka Al-Shabaab dhinaca kalena waxaa is soo taraaya fariimaha ay mas-uuliyiinta siyaasadeed iyo hoggaamiyeyaasha kale ee bulshadaba ay u dirayaan ciidanka Soomaaliya ee ku jira howlgallada ka dhanka Al-Shabaab magaalada Muqdisho waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka oo horeyna u soo noqday wasiirka gaashaandhigga Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo wuxuuna kaga hadlay dagaalada ay ciidamada dowladdu ay ku jiraan ee ka dhanka Al-Shabaab warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
guddoomiyaha ayaa ugu horreyn bogaadiyey guulaha ay ilaa iminka gaareen ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka taasoo sheegay inay tahay tallaabo horey loo qaaday
markuu ugu horreysa waxaan rabaa inaan ka hadlo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka badbaadada qaranka ee deegaanada hadda wejiga hore ee la dagaalanka khawaarijta ka socda guulaha ay gaareen horumarka ay sameeyeen waxaan aaminsanahay degmooyin badan oo go'doonsanaa in muddo noloshooda ciriiri ku jirtay go'doonkaasi inaad ka saarteen oo aad ka xoreyseen shacabkiina aad ka xoreyseen gumaysigaasi muddada dheer haystay u diiday nolosha caadiga shacabka inay ku noolaadaan runtii waa wax lagu farxo intii ku dhimatay ama ku shahiidayna ilaa waxaan rajaynaynaa jannaatul firdowsa inuu ka waraabiyo inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa ilaah ka rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah mar walba shacabkiina wuu idin baahan yahay runtii waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu furanta hore idinla joogo oo uu taagan yahay aagga hore waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida soomaali oo dhan waxaa ku waajiba in madaxweynaha ay ku daydaan oo garabkiina ay soo istaagaan
maxamed mursal ayaa shacabka soomaaliyeed kula dardaarmay in xaaladda dagaal ee uu dalku ku jiro ay tahay mid aan loo kala hari karin sidaa awgeedna looga baahan yahay shacabka inay dowladda ku garab istaagaan dagaalka ay ku doonayso inay al-shabaab dalka uga xorayso.
waxaan kaloo rabaa halkan baaq inaan uga diro shacabka soomaaliyeed, sida aad la socotaan marxaladda waddanka hadda uu ku jiro meel lagu kala hari kara maah. waa la socotaan ninkii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu taagay aagga hore ee la dagaalanka khawaarijta, meel lagu kala hara maaha. go-aanada uu gaarayo waa go-aano loogu talagalay in lagu difaaco dalka iyo dadka soomaaliyeed. maanta mushkiladana haysata waa mushkilad mustawrida ama dibadda laga keenay. lagula dagaalamayo shacabka soomaaliyeed magacooda, lagula dagaalamayo dhulkooda inay ka qaxaan. waa la socotaan fikirkaas mustawridka oo la keenay dalka la keenay, dhaqaalihiisa wuxuu dul saaran yahay shacabka soomaaliyeed. fulinta dadka fulinayo dhiiggooda daadanayo waa dadka shacabka soomaaliyeed. waa la socotaan maanta qof walbo soomaali ah in loo diidan yahay magaca uu hore u haystay oo ah soomaaliyan ahay, soomaalina waa boqolkiiba boqol islaam ah. fikirka la keenay wuxuu diidan yahay inaad adigu boqolkiiba boqol islaam aad tahay, wuxuu diidan yahay inaad soomaali sii ahaatid, wuxuu rabaa waddankaaga inaad ka qaxadid, wuxuu rabaa inaadan sheegan islaamnimada midda aad sheeganaysid. waxay ila tahay marka in arrinkaas lagu buraarugo shacabka soomaaliyeed ay gartaan cadowgooda hadafka uu leeyahay.
ugu dambeyntii, guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ayaa si gaara baaq ugu diray maamulka iyo bulshada Koonfur Galbeed oo uu sheegay inay tahay halka ugu badan ee ay culayska ku hayaan ururka Al-Shabaab.
waxaan kaloo baaq u diraya shacabka Koonfur Galbeed. waa la socotaan Koonfur Galbeed waxaa go-doonsan degmooyin aada u ballaaran. haddaan ka soo qaadno caasimadda Kumilgaarka Baydhabo, hal kilomitir lagama soo bixi karo, lamana tegi karo, way go-doonsan tahay. waa la socotaan degmooyin ayaa waxaa go-doonsan 10 ilaa 12 sano aan waxyaabaha daruuriyaadka u gudbi karin raashinka ay ka mid yihiin shidaalka uu ka mid yahay. shacabka deegaanadaasi hadday isku dayaan inay isticmaalaan gaadiid sida xayawaanaadka ay isticmaalaan, dhowr jeer waxaa maqasheen in la dilay dameer raashin soo waday ama dameer wax ku raranayeen oo qof shacaba isticmaalayay. waxaad dareemi kartaan dadkaas idin go-doomiyey hadafkay leeyihiin waa dalkiina inaa ka qaxdaan, inaa ka guurtaan. waxay la tahay in loo istaago teeri kale nidaamka ka jira meesha waxay la tahay inay ku daydaan maanta, maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu safka hore uu taagan yahay. inta kaloo ka hooseysa waxay la tahay fadhi uma yaallo. waxaan leenahay nidaamka adigaa lagaa rabaa inaad guubaabisid, inaad towjiih siisid, inaad dagaal gelisid, inay iska qaadaan heeriyadaas gumaysi ee khawaarijta ay saareen.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
qaar ka mid ah dhaqaalyahanada, ganacsatada iyo aqoon-yahanada Soomaaliland ayaa uga warramay v o eda ahmiyadda nabadgelyadu u leedahay horumarka bulshada, iyagoo si gaar ahna isugu xiray cadaalad iyo kor u kac saboolnimada dhinaceeda ah. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
ibraahim siciid yuusuf waa bare sare oo maadada ama cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland. waxa uu v o a u sheegay sida ay xiriirka tooska u leeyihiin dib u dhaca iyo saboolnimada bulshada iyo colaaduhu.
nabadda iyo horumarka xidhiir weyn baa ka dhexeeya, oo had iyo goor halka nabadi jirto ayay nololi taalla. halka nololi taallana dhaqaale iyo wax soo saar ayaa yaalla. marka xagga dhaqaalaha marka la eego, had iyo goor waxaa la yidhahdaa dagaaladu waxay abuuraan ku abuuraan xagga horumarka laba shay oo horumarka bini-aadamiga cabsi ku ah ama caqabad ku ah dhaabad. sida tusaale ahaan oo kale, dagaaladu waxay keenaan inaan dadkii iyo dunyadii isu gooshay ay kala xadhimaan. taasina waxay sababtaa oo ka dhasha in macluuli ay timaado oo heerka saboolnimaduna uu kor u kaco, kasakoo burburka dagaaladu ay keenayaan iyo dee nafaha ku baxaya ee lagu waayay. waxaa sidoo kale ay keentaa cabsi, cabsidaasoo iyaduna sii dhasha inuu abuurmo waxa loo yaqaano panic economy, oo dhaqaalaha cabsida oo kala gurasha timaado oo isugooshkii hadday dee gobol qura tahay, haddii gobollo kala duwan ay tahayba, dad iyo dunyaba ayaa xanimaya. tiina waxay keenaysa markaa dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha iyo dhaqaalaha wadaagga ku salaysan inuu hoos u dhac weyn uu ku yimaado. Xagga khubarada dhaqaaluhuna dagaalada erbixin bay siiyeen iyo ay ugu magac dareen waxaa la yidhahdaaba dhaqaalaha dhiigga ku salaysan ama dhaqaalaha cas red economy, iyadoo loo sibir saarayo in dhaqaalihii isu beddelay dhaqaale ku salaysan burbur iyo nafbax.
Geesta kale, aqoonyahan Aadan Muuse waa diblomaasi ku xeel dheer cilmiga xalinta khilaafaadka, isla markaana waa qoraa waaye araga. Waxa uu iftiiminayaa doorka ay tiknoolojiyadda casriga ay ku leedahay horumarka bulshada iyo sidoo kale saamaynta ay ku leedahay fidinta khilaafaadka ama colaadaha.
Tiknoolojiyadan maanta horta waa natiijo ama waa wax ka soo baxay horumarka aadamuhu uu maalin walba hore u qaadayo. Ha yeeshee, berigii hore hal arrin horumara 50 sano mar la gaari jiray, way ka soo waado mar dambe ayaa 10 sanaba mar wax cusubi soo baxaan soo bixi oo technology iyo fikrad ku saabsan. Iminka waxaa lagu leeyahay halkii daqiiqada wax cusub baa soo baxaya. Waxaa sida loola socdaa ma sahlana. Wax la yidhaahdo scientific and technological revolution baa maanta dunidii qabsaday. Waa publiga dadweynaha. Berigii hore afkaarta wax curin jiray dad eliita ayaa curin jiray, maantana waa curiyaan, laakiin farahoodii bay ka baxday. Waxay u gudubtay maaskii iyo dadweynihii, waxaana keenay social media sadood. Waxaa la yidhaahdaa maanta dowlad jirta adduunka oo haysata sovereignty ma jirto. Dowladdu waa inay monopoli ku haysataa, hadday hubka tahay, hadday lacagta tahay, hadday siyaasad tahay. Maanta dowlad monopoli ku haysataa waxaa ma jiraano. Waxaan subaka aad iyo aad buu nabadgelyada iyo colaadda iyo nabadaba uu ku leeyahay. Maxaa yeelay maxaa soo gelaya maas dadweynihii oo maxaan ku idhaahdaa inta badan aanay background iyo aragti cilmiya ama caqlaaniya ku eegay siyaasadda ayaa qabsaday barihii bulshada. Waa waxa dunidii oo dhan qalaaba gidiyey maanta. Waa wax aanay dowladihii aanay u haysan inay maamuli karaan. Marka wuxuu ku leeyahay xaalad khatara oo ay tahay in lagu xisaabtoomo.
Ganacsatadu waxa ay door muuqda ku leeyihiin horumarka bulshada meel ku wada nool, waxaana ay ka dhex muuqdaan inta badan taakulaynta iyo kobcinta dhaqan dhaqaale ee bulshadaasi. Cabdirashiid Habshiil ayaa muujiyey sida ay nolosha saldhig ugu tahay nabadgelyadu.
Haddaanay nabadi jirin, tacliin ma jirto. Haddaan nabadi jirin, digrii ma jiro. Haddaan nabadi jirin, ganacsi ma jiro. Haddaan nabadi jirin, horumari ma jirto. Mustaqbalku waa nabadda. Ha laga wada shaqeeyo meel walba nabadda. Meel gaara maaha, gobol walba, dhul walba, qof walba mas-uuliyad gaara baa saaran siduu nabadda ay meel walba uga helilahay. Qofkii nabaddiida waa qof mustaqbalka dunida ku guriyo.
Duruufaha ka dhasha colaadaha iyo dagaaladu waa kuwo laysla garanayo ama la og yahay in laga dhaxlo gebi ahaanba nolosha oo burburta iyo horumarka la hiigsanayo oo meesha ka baxa. Taa beddelkeedana waxaa yimaada fakhri iyo saboolnimo, dib u dhac bulsho.
Dagaaladu waxay keenaan inaan dadkii iyo dunyadii isu gooshay ay kala xadhimaan. Taasina waxay sababtaa oo ka dhasha in macluuli ay timaado oo heerka saboolnimaduna uu kor u kaco, kasakoo burburka dagaaladu ay keenayaan iyo dee nafaha ku baxaya ee lagu waayey.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu hawada sare ka eegay saameynta duufaanta Idalia ee guud ahaan Florida ka hor inta aanu amba bixin socdaal lug ah oo uu ku maraya magaaladan kasoo kabanaysa duufaanta Sabtidii. Waxaa xusid mudan inuu maqnaa guddoomiyaha gobolkaasi Ron DeSantis oo ah musharaxa madaxweyne ee jamhuuriga oo diiday inuu ku biiro socdaalka Biden, kaasoo sheegay in joogitaanka dimuqraadiyiinta ee gobolka ay caqabad ku noqon karto dadaalada wax ka qabashada masiibada. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Biden oo wax laga weydiiyey maqnaanshaha ninka la tartamaya waxa uu sheegay in aanu ka niyad jabin isbeddelka dhacay, balse waxa uu soo dhaweeyey joogitaanka Rick Scott oo ka mid ah labada senator ee xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ee gobolkaas. Waxa uu ballan qaaday in dowladda federaaliga ahi ay taageeri doonto guud ahaanba dadka reer Florida. Waxa uu yiri, waxaan maanta halkan u imid inaan fariin cad gaarsiiyo dadka reer Florida iyo guud ahaanba Koonfur Bari. Waxa uu ka hadlayay meel dibadda ka ah xarun kaniisad oo saqafkeeda ay burburiyeen dabeysha, halkaas oo sidoo kale geed uu ku dhacay dhismaha. Sida aan u sheegay guddoomiyihiina, haddii ay jiraan wax uu gobolkani u baahan yahay, waxaan diyaar u nahay in aan abaabulo taageeradaas, ayuu warkiisa sii raaciyey Biden. Wax kasta oo ay u baahan yihiin oo la xiriira duufaanta qarankiina taageero ayuu idin muujinaya oo idin haya ayuu warkiisa intaasi ku daray. Waana idinla joogi doonaa inta shaqada laga qabanayo. Kal hore duqa Live Oak oo qiyaastii 80 mile bari ka xigta magaalada Tallahassee ee caasimadda gobolka ayaa u mahadceliyey Biden iyo maradada koowaad ee Jill Biden imaatinkooda gobolka. Waxaana uu ku tilmaamay intaasi ay tahay in ay tuseen inay muhiim u yihiin. Qof kasta wuxuu u malaynayaa in Florida ay qani tahay, laakiin tani ma aha mid ka mid ah deegaanada uu qanisanay gobolka. Waxaana jira dad dhibaataysan, ayuu yiri Frank Davis, isagoo oo intaasi ku daray inaanu garanayn wax khasaare nafeed ama dhaawac halis ah oo deegaankiisa ka dhashay. Duufaanta Idalia ayaa subaxnimadii Arbacada waxa ay ku dhufatay Big Bend oo ka tirsan Florida, sida duufaanta qiyaasteedana lagu sheegay heerka saddexaad, taasoo sababtay daadad baahsan iyo waxyeelo ka hor inta aysan u dhaqaaqin waqooyiga, isla mar ahaantaasina u gurin gobolada Georgia iyo deegaanada Carolinaska. Iyadoo Biden uu raadinayo dib u doorasho aqalka cad, waxa uu codsaday $4 billion oo dheeriya si wax looga qabto musiibooyinka dabiiciga ah, taasoo qayb ka mid ah codsiga maalgelinta dheeriga ah ee Kongareeska. Waxaana taasi wadarta guud ee ka dhigi doontaa $16 billion. Waxaana ay iftiiminaysaa in cimilada ba'an ee sii xumaanaysa ee dunida ay ku soo rogayso qarasho dheeraada canshuur bixiyaasha Mareykanka.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi wakaaladda wararka ee BNews koobay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Boqolaal qof oo u dhashay dalka Eritrea oo qaarkood taageeraan dowladda waddankaasi, kuwa kalena ay kasoo horjeedaan, ayaa isku dhac ku dhex maray Israa'il, sida ay sheegeen booliiska waddankaasi. 19 qof ayaa dhaawacyay kasoo gaareen shaqaaqadaasi magaalada Tel Aviv ku dhex maray qaxootiga ka yimid Eritrea. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee AP waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduri. dhegeystayaal raalli ahaada warbixintaasi, dib ayaad idaacaddeenna ugu dhegeysan doontaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Sannadihii dhowaa waxaa aad u sii kordhayay wacyiga iyo fahanka ay waalidiinta iyo hoggaamiyeyaasha jaaliyadaha Soomaalida ee waqooyiga Ameerika ay ka qabaan aasaaska qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahayaan dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Kanada iyo Mareykanka, gaar ahaan dilalka ay isu geystaan ama loo geysto dhallinyarada. Intii lagu guda jiray 4 isbuuc ee lasoo dhaafay, 2 dhallinyaro Soomaali ah ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen iska horimaad iyo toogasho ka kala dhacay magaalooyinka Columbus ee dalka Mareykanka iyo Edmonton oo ku taala dalka Kanada. Horaantii bishii Agoost ee aanu ka soo gudubnay magaalada Toronto, waxaa ka dhacay shir diiradda lagu saaray mushkiladaha dilalka u badan ee daba dheeraada ee ay wajahayaan dhallinyarada Soomaalida ee waqooyiga Ameerika. Shirka oo uu soo qaban qaabiyey ururka midaynta ee fadhigiisu yahay magaalada Toronto ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah hooyooyin Soomaali ah oo ubadkooda ku waayay rabshadaha dhexmara dhallinyarada. Safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe Abuukar Baalle, Abuukar Armaan oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan Mareykanka, dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, iyo Culima Uddiin arrintan muddo sannado ah bulshada kasoo wacyigelinayay. Culima Uddiinkaasi waxaa ka mid ah Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah afayeenka masaajidada gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna marti inoogu yahay Sheekh Horseed. Barnaamijkan ayaan dhegeystayaal diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka soo laalaabtay ee dilalka u badan ee ay wajahaan dhallinyarada Soomaalida ee ku nool waqooyiga Ameerika. Sheekh Horseed Cayni, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Adiga mudan, dhibaatooyinka hadda ugu waaweyn ee ay isku hayaan ama ay wajahayaan dhallinyarada Soomaalida ee waqooyiga Ameerika xilligan, haddii aad inoo dulmarto.
Bismillah walxamdulillah asalaamu cala sayidina maxamed albacd. Noor, waad ku mahadsan tahay su-aashan qayimka waqtigeedu taagan yahay. Runtii caqabadaha dhallinyaradu ay wajahayaan marba marxaladda la marayay yay ku sar go-an yihiin. Waxaad mudda 15 sano ka hor waxaan la tacaali jirnay oo la dhiilgarayn jirnay afkaartan xagjirka ah ee munxarifka. Caqabadda weyn markaa taasi ahayd dhallinyaro arday oo waddankan ka tegeysay oo markaa ururo argagixisay wax lamida ku biiraysay bulshaan, taasaan la tacaalaynay, masaajidtaasi la tacaalayeen. Hadda waxaad mudda runtii caqabadaha ay la tacaalayaan kuwa maaha waxaa bedelay xanuunada dhimirka ku dhaca oo noocyo badan leh. Waxaa kaloo bedelay isdilka oo markaana noqon kara isdil iyaga dhexdoodu ay isdilaan oo ay hub isu qaataan, ama isdil marka maandooriye xadkiisa dhaafay isticmaalkiisu overdose waxa la yiraa oo farabaan ku haya inuu noqdo. Kuwaasaa runtii hadda kuwa ugu badana. Waxyaabaha kale kuwaasay maaragtay ku ka ratibmaan oy ka dhashaan, laakiin labada ugu waaweyn ee hadda tilmaami karo waa xanuunada dhimirka ku dhaca oo lala aamusan yahay oo laga hadlaynin, iyo markaa midhaha ka dhasho noqon kara in markaa qofka depressionkii ku dhacay uu u raadiyo xanuunada xanuun baabi'ayaal, waxay markaa ka ictiqaadsan yihiin kaniinadan kodiinka purple drunka iyo wixii lamidka ah. Marka hadda waxaan odhan karaa runtii kuwaasa ugu waaweyn da'yartu waxyaabaha ay la tacaalisan inaguna la tacaalayno.
Waayah, marka dhanka dilalka haddii aan su-aal kaa weydiiyo, dhowaanahan waxaad mooday in ay soo badanayeen dilalka ay isu geysanayaan ama loo geysanayo dhallinyarta Soomaalida ee waqooyiga Ameerika, ha noqoto Kanada, ha noqoto dalkan Mareykanka. Weliba dhowaan dil aad u naxdin badan oo aad ka warqabto ayaa ka dhacay magaalada Columbus ee Ohio. Marka maxaa faahfaahinaha oo aad naga sii kartaa arrimahaas?
Dhowr waa jiraan dilalku, saan horeyba u sheegay, labay horta u qaybsamaan. Tan aan magaaladan joogay ka dhacday waan u soo noqon, laakiin midda guud waxa weeyaan mid markaa ku tacalluqda in qoysku uu dego xaafado marka amni ahaan aan wanaagsanayn, ama xaafada markaa safetigooda uusan fiicnayn oo ay ku badan yihiin dadkan maaragtay wadamadan runtii waxaa ku jira cadaan bay noqon karaan, madow bay noqon karaan, latino ay noqon karaan, in markaa qoyska Soomaalida xaafadaha dhex dego kadibna da'yartiisu ay la falgalaan oy ku tacafuraan oy saameyn ku yeeshaan dhaqamada da'yarta xaafadaha iyo derisyada ay degan yihiin ka yimaada. Waxaa ka mid a maarat maandooriyaasha la kala gado, dadkii oo markaa tiimam isu qaybiya, tiim walba magac buu leeyahay, qaabi u labistaan bay leeyihiin, xaafaday leeyihiin, iyagoo markaa israadsada. Taas waxay ahayd qeyb runtii aan la tacaali jiray. Waxaa barbar socda isdilka caynkaasa, isdil markaa isagu ku saabsan waxyaaba ka ratimay xanuunada dhimirka ku dhaca. Tusaale haddaan ku siiyo, dee magaalo kule markaa magaalada Columbus oo kale dhowaan, sida idaacadaha iyo baraha bulshadaba aad ka wada arkayseen, arrin runtii musiibo aha inagu dhacday. Wiil iyo gabadh Soomaaliyeed oo markaa sida naloo sheegayna runtii mustaqbal wada lahaa guura, in markaa wiilku gabadhiina waxa weeyaan uu markaa dilay isaguna uu isdilay. Arrintaas sabab bay lahayd, sababtaasuna waxay dib ugu noqonaysaa mar labaad xanuunada dhimirka ku dhaca. Sida aan ognahay, waxaan ogeyn in dhalinyarada Allah u naxariisto, in wiilku saameyn ay ku yeelatay, wiil markaa ay qaraabo ahayn, saaxiibana ahaayeen, oo qolyahan bilaysku runtii ay si xun u dileen, kadibna saameynta ay ku yeelatay ay faragelin ku samaysay waxa weeye isaga fayaqabkiisii iyo caafimaadkiisii xagga maskaxda. Waana runtii wax bini aadamka ku dhici karo lagu imtixaami karo weeye. Kadibna in maaragtay arrintaasu ay keentay in maaragtay xanuunada dhimirka ay gabadhaana inay nafteeda weydo, isaguna in markaa uu naftiisa waayo. Marka isku soo duuduub, waxay qeyb ka yihiin waxyaabahan ka hadleyn. Waxaa iyadana garab socda in runtii masaajidiina loogu keenayo dhalinyaro markaa u dhexaysa 25 ilaa 30 ama 20 ilaa 25, oo markaa laga yaaba in la yidhaah xalay baa lagu soo booday wiilkii oo caafimaad qabaad ogeyd. Inta badanna waxaan ogaanay qaar badan oo ka mid a in maaragta ay u dhintaan overdose waxa la yidhaah, oo ah dhalinyaradu marka xanuunada dhimirka ay ka hadli waayaan, ee ay qarsadaan, ee muddo ay la tacaalaan, inay markaa deganaansho ama caafimaad ay ka raadiyaan kiniinadan noocay dooni ha ahaadaan magacyada faraha badan. Kadibna waxa weeyaan qofku markaa isbedelo baritoolana intii uu qaadan jiray in ka badan thresholdka markuu dhaafo maaragtay uu qaato, kadibna markaa uu soo toosi waayo. Janaasooyin fara badan oon gacanteena ku maydnaa jira, dhalinyaro badanoon gacanteena ku aasinaa jira. Marka dilalku noocyadaasay maaragtay isku u qaybsamaan, isku haystaan, kuwa ku saabsan xaafadaha ay Soomaalidu degaan oon amnigooda fiicnayn, oo daayartooda marka ay ku tacalluqaan dhaqamada dadkii ay meesha uga yimaadeen, kuwa markaa xanuunada dhimirka ay keenaan oo dee qofku markaa uunan garanayn waxa uu sameynayo, sidaanaad la socoto 80% dadka isdila daraasaadku waxay dhahaan waxay lahaayeen untreated depression ama depression aan la daweyn. Isdiilkuna waddankan Mareykanka waa sheega saddexaad ee dadku ay sababsadaan ay naftooda ku waayeen marka xanuunadu noocaas ay u kala qaybsamaan.
Waayaha marka sheekh Horse, dilka hadda aad ka sheekaysay ee nasiib darrada ah ee ka dhacay Colombo, sidee ayuu u taabtay qalbiyada Soomaalida gobolka?
De wallaahi waalid iyo awlaad waxa weeye caruur iyo ciroole culimo dhammaan horjoogayaashii jaaliyadda ama ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, aqoonyahan, dhakhaatiir, culimo, waalid waxay dooniba ha aatee runtii arrinteenna wada saameysay, ahayd laba siibaba inoo saameysay. Dhinac marka laga eego ma aha runtii wax da'yarta khaas u ah, waa musiibo si guud inoo haysata, ummad ahaan inoo haysata. Waxa weeyaan waalid ilmo kala soo cararay, xabad la soo qaxay, in runtii qaab noocaas ay ku waayaan murugadeeda waan garanaynay. Waa midda labaad dee xagga diintana imtixaanka u weyne waalidku mari karo waa inuu ilmihiisa isagu gacantiisa ku xabaalo, musiibadan way jirtay. Arrinta saddexaad waxaan dhihi karaa iyadoo musiibada jirto, haddana runtii fursad baa daba socotay oo ah inaan bulsho ahaan ku dhiirano markii u horreysay inaan ka hadalno, inaan normalize garayno, inaan qirno oon aqoonsano in aafadani ay tahay aafo jirta bulshooyinka nala midana la soo gudboonaaday, inaan helno fursada inaan ka hadalno oon dhahno depressionka shayga la yiraa ama xanuunka dhimirku sheekhu ku dhici karaa, imaamku ku dhici karaa, waalidku ku dhici karaa, mas-uulka, madaxweynaha, shacabka, cid walba ku dhici karaa. Waxa loo baahan yahayna waa in dadkii markaa ugu aqoonta badnayd loo gudbiyo. Waxaa iyadana jirtay runtii in aan isweydiinay ama waalidka aan ma aragtay ku adkaynoon nidhi waalid walba gurigiisa ha eego, gurigaagu hub ma yaala? Masalan kelmaddii anigu aan xabaasha ka jeediyey oon isleeyahay baraha bulshada aad bay ugu faaftay waxay ahayd waalid walba inuu guriga dib ugu noqdo oo u raadiyo hub ma yaala guriga, bastooladii ma taala? Leana dhalinyaradu waxyaabahan isku dilayaan waa waxyaaba maaragtay maqaasiinada guriga iyo baabuurta iyo qololka ugu jira weeye. Marka waxay ahayd musiibo ina wada taabatay, sidoo kalena fursado aan uga wada hadalno ay ku ladhnaayeen oo daba socdeen.
Waaye waxaa sheegtay oo aad ku soo celcelisay in ay maaragtay uu xiriir ka dhexeyn karo xanuunada maskaxda ama dhimirka iyo isdilka dhalinyarada. Marka arrintaasi haddii ay jirto, goorma ayaad ogaateen, sidee ayaana loo fahansii karaa mujtamaca?
Runtii xidhiirka ka dhexeeya intaan la gaarin waxaa waqti inagu qaadatay oo weli aad moodaa xitaa bulsho ahaan inayba inagu adag tahay xanuunka dhimirka inuu jiro in laga hadlo, qaabka loo daweynayana in laysla qaato. Intaan lagaba hadal dilalka iyo xanuunada dhimirka xiriirka ka dhexeyn kara, tusaale basiida Xuseen haddaan ku siiyo, waxaad moodaa inta badan masaajidda yimaadaan dadka xanuunada dhimirku ku dhaco. Marka waxaanahay anagu dad aaminsan qur-aanku inuu mar walba barako yahay, markuu qofku caafimaad qabana loo baahan yahay, markuu xanuunsan yahay xanuunku noocu doonaya ahaadana shay maaragtay loo baahan yahay kalaamka Ilaahay. Laakiin bulshadana dhibka haysta waxa weeyaan xanuunadii bay laba u kala qaybiyeen, kuwa dhakhaatiirta loola tago iyo kuwa masaajidda loola yimaado. Intaa waxaa laga yaabaa inay dadku diidan yihiin inay u tagaan qof dhakhtar oo yidhaahdaan xanuun dhimirka i haya, taasna waxay noqotay in culimo fara badan oon xanuunkii dhimirka aqoon u lahayn iyaga laftoodu khaladaad uu ka dhacdo, maxaa yeele waa bashar culummadu oo shay aanay aqoon u lahayn ay faraha la galaan. Misalna waxaa laga yaabaa qofka sheekhu inuu yidhaahdo marka qofku yiraah xanuun depression ba ahiya, inuu ku xiro caqiidada qofka ama iimaanka qofka uu yidhaahdo dee iimaankaaga daciifa, taasuna waa khalad oo qofkii waxaad ka dhigtay xanuunkii unbaad usoo kordhisay maadan daweyn. Taasaa waqti naga qaadatay. Hadda marka tiina waa socotaa in laga hadlo oo la daweeyo. Bulshadeenu horumar bay samaysay oo anig adigu inaan hadda ka wada hadalo runtii waa horumar ay bulshadeenu samaysay. Masaajidda lagaga hadlo, baraha bulshada lagaga hadlo, xiriirka ka dhexeeya markaan u imaado qofku Xuseen waxa weeye marka xanuunka dhimirka ku dhaco depressionka waxaa garab socda wax layiraa spiritual bankruptcy ama ruuxdii baa maran. Waxa weeye qofkii ma aha qof ma aragtay xagga rabbi iyo waxa weeyaan adkaartii iyo ku xiran, waxaa marka isweyshanaya ruuxii oo maran iyo qofkii waxa weeye uu xanuun hayo. Taas wuxuu marka qofku ka raadinayaa caafimaad iyo raaxo iyo deganaansho. Kiniiniyo runtii marka aan loo baahnayn oo dhakhaatiirtu xitaa inay qofka u qoraan aad ay uga taxadaraan oo suuqa madow lagu iibiyo, kuwaas marka waxay keeneen in mararka qaarkood la kala gadanayo, meelaha lagu kala gadanayo dilal baa ka imanaya. Waxay keenaan qofku markuu waayo inuu isku dayo xoog inuu kusoo iibsado, ama waxaa dhacday dhalinyaro xanuunada la tacaalisa farmasiyayaal inay xoog ku galaan, hub adeegsadaan, la dilo iyagii iyaguna ay wax dilaan. Meelahaasoo dhan bay marka iska soo galiyaan. Waxaa kaloo iman karta qofku intuu sharci qaadan karay tan ka badan buu qaadan, sitimaanka soo socdana tan kasii badan buu qaadan, ilaa qofku waxa weeye wadnaha istaago. Qaybahaasaan ka tilmaami karnaa marka xiriirada ka dhexeeya xanuunada dhimirka iyo noocyada isdilka.
Waa mahadsan tahay Sheekh Horseed. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa khadka iigu jir. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Yaasiin Xasan Maxamed oo jooga dalka Kenya, xerada qaxootiga Dadaab. Waxaan rajo fiican ka leeyahay inaan imaado dalka Maraykanka ama Ameerika. Waxaana maalin walba maqalnaa dhallinyaro Soomaaliyeed ayaa isku dishay dalka Maraykanka. Marka Sheekh Horseed, waxaan weydiinayaa aaway doorkii culimmada ee makaalintii culimmada ay lahayd ama door intay leeg ay ka qaadan karaan joojinta dhallinyartan isdilayso?
Waa su-aal muhiima. Waxaan rabaa inaan idhaahdo culimmada runtii doorkoodu waa muuqda, intaa way dadaalayaan nasiib wanaag meelaha ugu badan ee maanta lagu qabanayo aqoon kororsiga ama tababarada ama workshop waxa la yidhaha ku saabsan xanuunka dhimirka, in la qeexo meeshuu ka yimaado, in la ogaado sidee looga hortagaa. Dhammaan runtii masaajidday maanta ka dhacaan saa markaan leeyahay waa waxaan anagu qeyb ka nahay. Dalada masaajidda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ay ku kulmeen Siko la yidhaha outreach directorkeeda ama afayeenkeeda xagga xiriirkan anagu ahay, waa waxaan ku dhex jirno dhakhaatiirtan la shaqaynaa. Heer hadda waxaan gaadhnay alxamdulilahi khudbadihii lagaga hadlo xanuunka dhimirku muxuu yahay, ummadda loo sheego inuu lamid yahay xanuunada jirka ku dhaca, sida kuwanba dhakhaatiir loola tago, kuwana ay jiraan dad loola tago markaa aqoon u leh. Culimmada marka runtii doorkoodu hadda waa socdaa. 20 sano ka hor sidan maanay ahayn, waayo bulsho ahaana aqoonu maanaan lahayn oo waan isdiidsiin jiray. Culimo ahaana waxaad moodaa markaa masaajidda inaanay door muuqdo 20 sano waxa aanay ku lahayn, oo dee markaa maba ahayn aafa jirta. Laakiin runtii hadda alxamdulilaahi culimmadu inta badan workshopyada la qabanayo iyagaa fura, iyagaa qeyb ka ah, iyagaa tababarada qaata. Waxaanan isleeyahay bifadlillaahi tacaala waa horumar ay bulsho ahaan aanu gaarnay weye hadda.
Waa garta Sheekh Horseed. Dhibaatooyinkani muddo badan ayay socdeen, welina waa ay sii socdaan. Marka dowrka ciidanka booliiska iyo hay-adaha kale ee xagga amniga muxuu yahay?
Nuro, waxaa jira runtii ceeb aanu leenahay bulsho ahaan, muhiimna ay tahay in la sheego si looga gudbo. Waxaa ka mid a ma naqaano qaabka loola shaqeeyo laamaha amniga. Laamahan amnigana alla subxaana watacaala suqadii waddankani wuxuu ku taagan yahay weyo Maraykanka. Maanta 2 qof maanay wada hadasheen haddaanay laamahaasu taagnayn. Sidaa darteed bulshadeenna 2 ceebba waanu leenahay, loo baahan yahay inaanu qaadanno dawadeediina aan raadino. Midda koowaad, lama xidhiidhno, isma barno, lama shaqayno, umana sheegno inta badan in aan ma aragtay nahay dad diyaar oo inaan la shaqayno. Inta badan taasi ma dhacdo, oo waa waxun hadday dhacdana runtii hadda yar. Arrinta kale middaa ka daran waxa weeye Nuur, in runtii aanu leenahay qaarkeen dhaqamo ah dembiilaha inaan qarinno, inaan dhoofinno. Waxaan ognahay maanta bulshadana aan rabaa in ma aragtay ay ogaato inay jiraan dad badan oo dad dilay, qofka ay dilayaan ama ha noqdo qof walaalkooda Soomaaliyo la diin iyo dhaqan iyo luqada, ama ha noqdo qof ajnabiya, dilku mar walba waa mamnuuc. Dadka saasa intii dhan loo jaro in maanta ay waddankeeni iyo meelaha la geeyo, nasiib darro arrintaasi markay dhacday laamihii amnigana waa ogaadeen. Waxaa jira runtii kulamo badan oo qaar ka mid a laamaha amnigu yidhaahdeen kalsoonidii inaga dhexaysay arrintani dhaawacaysa, laana waa wax loogyahay weeye. Waxaa jira hadda dhalinyaro badan oo eerboorada lagu qabtay iyagoo maaragtay falal dambiya ku jira. Dhinacaas waa dhinaca. Dhinaca kale waxaa laloga baahan yahay laamaha amniga inaan ku darsano xubno annaga markaa dhaqankeeni luqadeena yaqaana oo inoo dhexayn kara. Haddaan isaan noqon, dee waddankan Maraykanka taariikhdiisu halgan bay ku dhisan tahay. Haddaadan istaagin, oodan dhibkaaga u istaagin, oodan adigu waxa weeyaan xaqaaga aadan sheegan, cid ku iman male. Arrinta saddexaad in tilmaamayna waxa weeyaan ee bulshada looga baahan yahay, hubkiiba free asaad la socoto weliba meelahan anagu aan joogno. Sidaa darteed mararka qaarkood baraha bulshada waxaa la soo gelinayaa qof qof kale u hanjabaya oo dhahayo ma aragtay hebel waan ka arsanaynaa. Bulsho ahaan waa inaan qofka laamaha amniga u sheegi karno, waa inaan magaciisa gudbin karno, waa in screenshotyada aan hayno aan u gudbin karno. Middaasaa lagu badbaadin karaa. Waxaan ognahay wiilal fara badan oo loo dilay walaalkood oo markaa la raadsanayay, markii walaalkood la waayey baa iyagii la dilay. Waxaan qoysas badan u sheegnay in wiilkaa la raadsanayay badbaaday walaalkii dartii loo dilay ay laamaha amniga u gudbiyaan, waayo wuu garanayaa ciddii isaga daba socotee walaalkii dishay. Waxaad moodaa bulsho ahaan intaa weli aanan ku tallaabsan, waana arrin runtii aan tilmaamayno in dembiilaha aan la dhoofin. Diin ahaanna ma bannaana, innagana inooma fiicna. Dembiile waa dembiile, diinna male, reerna male, qoomiyadna male, dembigaasaan ku xukumaynaa. In laamaha amniga loo sheego, waayo bulshadu saasay ku badbaadi. Qodobka labaad, inaan bulsho ahaan ku darsanno dad inala dhaqano inana luqada oo inoo mateli kara oo waxa weeyaan noo noqon kara danjirayaal xagga inooga noqon karo nala shaqeeya. Middaana waan tilmaamaynaa.
Waa garta marka arrintan hadda aad sheegtay aad ayay anigu ila tahay inay tahay arrin muhiim ah. Marka hooyooyinka ama waalidiinta sidee ayay uga qaybgeli karaan?
Hooyooyinka waxaad moodaa runtii sidii shalay inay aad uga baraarugsan yihiin, alxamdulilaahi. Waxaan mar dhow ka imid aniga ay dad mas-uuliyiin oo aqoonyahan oo kale oon ka qayb galnay kalfadhi ay jaaliyadda soomaaliyeed ee Toronto, Canada ay soo qabanqaabisay midaynta jaaliyadda layidhaah, oo runtii u mahadcelinayno. Kalfadhiga waxaa lagaga hadlayay mawduucan hadda aan ka hadlaynay ahayd. Waxaa runtii wax lagu farxay oo qeyb ka ahayd in ay soo diyaarinta iyo qabanqaabada kalfadhigaas iyo howlahaas ay door muhiima kaga jiraan oo qeyb liba waxa kaga jiraan hooyooyin Soomaaliyeed oo is-urursaday oo ah hooyooyinkii wiilashoodu ay ku dhinteen xabadahan ay ku dhinteen. Waxaan la kulanay hooyo laba wiil laga dilay, hooyo wiil laga dilay, hooyo maxaan ku yidhaahdaa saas oo kale. Waxay la bixin magac la yidhaahdo dad tashaday cirkaba waa toli karaan, maahmahdiisa ahayd oo magac English oo mending cracks in the sky la yidhaah. Waxaan rabnaa inaan Columbus keenno inay la kulmaan oo la raadsanno hooyooyinkii kale victimska ay caruurtoodu xabadahan musiibadu maaragta ay dishay, kadib aan Minnesota keenno ilaa meelaha bulshadeenu ku badan yihiin. Dhaqdhaqaaqa noocaasa hooyooyinka wada iyaga lafdhabar u ah, iyaga barnaamijkaas sahankiisa iska lahaa. Taana waxaan ka rajaynaynaa insha allahu in baraarug bulsheed iyo sidii loo daweyn lahaa iyo sidii laisula eegi lahaa saameynta waxani ay keenayaan ay hooyooyinka dhibanayaasha ah hormuud u noqdaan insha allah.
Waaye marka ugu dambeyntii Sheekh Horseed, muxuu xalku kugula jiraa si arintan loo yareeyo ugu yaraan ama loogaga gudbiyo insha allah mustaqbalka dhow?
Waxaan rabaa inaan sheegno xalka marka laga hadlayo masalan isdilka, marka laga hadlayo saddex shay oo isbiirsatayba isdilka fudaydisa, waa in marka hore qofku xanuunkii dhimirka uu ku dhaco. Lambar labo waa in qofku access uu leeyahay wixii isku dililaa, ama xabad ha noqoto ama kininiyadan maaragtay overdoseka keena ha noqdaan uu qofku hayo uu access u leeyahay. Iyo arrinta saddexaad waxay yidhaahdeen college ama qofku inuu dhiiranaan leeyahay. Waxyaabahaas in inta la isdultaago bulshadeena loo dhildhilo ama waxa la yidhaahdo maaragtay educational programs, barnaamijyo iyo kulanno aqoonta bulshada kor loogu qaaday, waxani waxay yihiin meesha xididkoodu ka yimaado, saameynta bulshadeena ku leedahay waxaa laga hadlo. Qodobka labaad, inay wada shaqeyn yeeshaan xarumaha grantiga ay dowladda ku siiso ama dhaqaalaha ku siiso waxaan inay la dagaalamaan, iyo ummadda inteedii kale, hadday masaajidii noqoto oo meeshii bulshadii isugu imanayeen, iyo haddii ay noqoto maaragtay xarumihii kale, xafiisadii kale bulshada, saddexdaasu inay wada shaqeyn yeeshaan. Oo markaa khudbadihii jimcaha waxaan lagaga hadlo barnaamijyo masaajidka lagu sameeyo, xarumahaas ay furteen dadka Soomaaliyeed ee garaadka ku qaatana runtii lagaga hadlo. Arrinta u muhiimsan waxa weeyaan in qoyskii dib loogu noqdo, oo guri walba hooyadii aabuhu ay dib ugu noqdaan caruurta, iyo waxyaabaha ay dhageysanayaan iyo waxay daawanayaan. Xilli waxaan ku jirnaa dhalinyaradu sida mu'asasada Common Sense Media ay tilmaamayso, in ka badan 9 saacadood ay baraha bulshada ku jiraan. Maxay eegayaan? Iyay la hadlayaan? Waxaa in la eego guriga qori ma yaalla? Yuu raacaa wiilkaagu, ilmahaagu? Xilli uu soo noqdaa baraarug caynkaasana in la bilaabo. Arrinta u dambaysana in qeyb laga noqdo laamaha amniga iyo dhammaan hay-adaha ku shuqul leh ka hortagga arrimahan kulle. Intaasa hadda marka Ilaahay subxaana wa tacaala ku tiirsanaantiisa laga yimaado ii muuqata.
Aad ayuu u mahadsan yahay Sheekh Horseed Cayna Nuux oo ah afhayeenka masaajidada gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay Dr. Ayaan Xasan oo ku takhasustay xanuunada maskaxda kana howlgasha gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Dr. Ayaan ayaa wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab uga warantay xiriirka ka dhexeeya xanuunada maskaxda iyo isdilka dhallinyarada.
Waa sax, wax xiriir weyn baa ka dhexeeya qofka dareenkiisa iyo in uu actionkiisa maaragtay ama dhaqankiisa ama uu ku dhammaado ku dhameeyo inuu isagu iswaxyeeleeyo ama qof kale. Waa wax jira,
waa gartay. Marka sidaad sheegtay arrimahan waxa jirta calaaqad ama xiriir ka dhexeeya, sidee ayaa lagu ogaan karaa ama lagu daweyn karaa dhalinyarada xanuunka maskaxda qaada ee laga yaabo inay iyaga isdhibaateeyaan ama ay bulshada dhibaateeyaan?
Waxyaabaha ugu horeeya horta qofka waxaa waxba ogaan karaa dhalinyaradaasi qofka la nool, qofka faamiliga ah, qofka kalowska ku ah. Waxaa kamid a cudurada ugu horeeya oo qofka inuu rajo xumo badan oo hopelessness wax la yiraahdo, oo qofku uu rajadii oo dhan ka quustay. Taasu waa calaamada ugu horeysa ee qofka uu raba inuu ama suicidalka ama iswaxyeleeyo naf ahaan, nafta iska qaado ama qof kale ka qaado ah. Suicidalkaas waxaa sal u ah hopelessness wax la yiraahdo, oo rajo uu dhammaan rajo dhan ka quustay. Marka faamiliga iyo dadka u dhowdhow calaamadaha ay ku garan karaan qofku waa inuu dhaqankiisi wax ka bedelo, uu ku yaqaano qofka, oo ay kamid tahay inuu qofkii muudkiisu hooseeyo, in uu maxaan ku iraahdaayeyto ka hadlo dhimasho mar walbaba, in uu maxaan ku iraahdaayeyto uu isku dayey hadda ka hor. Taasu waa iyadana calaamad kale oo lagu garan karo hadda ka hor inuu isku dayey inuu isagu isdilo. Waxaa kaloo kamid waxyaabaha keena lagu garan karo qofka oo isticmaala daraawooyinka ama maanduuriyayaasha, qofkii oo haddana PTSD wax la yiraahdo ama arin qaracan keentay oo crisis gelisay marka ay jirto. Dadka maskaxiyan xanuunsan haddii ay crisis galaan ama culeysyo culus ay soo food saaraan, way ku dhacdaa in ay suicidalkaas iyo fikirkaas ay helaan. Soo waxay u baahan yihiin attention, in crisis centers la geeyo, in la evaluate gareeyo, in markii crisiskaasu uu subside gareeyo qofkii waa laga yaabaa in fikirkii markaas minutkaas hayay uu dhaafo. Soo waxaa lagu dheereeyaa un waqtigaas markaas inuu qofku dhaafo, lala hadlo consciouskiisi, uu helo treatment, hurdo uu helo. Waxyaabaha kale oo qofka hadduu hore u jirnaa oo maskaxiyan jirooyinkan culculus oo post-traumatic stress, depression, bipolar disorder, jirooyinkaas hadduu hore u qabayna crisis hadduu galo is more vulnerable buu yahay ama u nugul yahay in thoughtskaas oo suicidalka ah ay imaadaan. Marka dadka faamiliga ah, dadka friendiska ah, dadka dhaqankii qofku unba wax ka bedelmaya ma ogiya, maskaxiyan lama arki karo qofka cudurka maskaxdiisa ka dhex socda. Waxay un ka muuqanaysaa markii qofkii dhaqankiisii aad ku taqaanay ay wax ka bedelan oo u yimaado.
Doctor Ayaan Xasan oo khadka telefoonka ugu warantay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Samakaab oo ku sugan Washington. Inta ayuuna dhegaystayaal inagaga dhan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, aniga iyo Samakaaba waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha intaasi ku dhaafno. Daryeel xumo aad u daran ayaa la soo gudboonaatay qaar ka mid a dadka waayeelka ee dhowaan gaaray xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee dalka Kenya, sida uu ku soo warramayo oo warbixinta noogu soo diray wariyaheenna Axmed Cabdulaahi Jaamac.
Nolosha xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo mid adag ayaa si gaara saameyn ugu leh dadka waayeelada ah ee aan lahayn cid daryeesha sida qoys, caruur iyo qaraabo kale, iyaguna aan shaqaysan karin da'dooda oo weyn awgeed. Qaarkood waa naafo, halka kuwo kalena ay la nool yihiin cudurro sida sonkor, dhiikar iyo kuwo kale. Waxay degan yihiin guryo gaar ah oo aanay jirin cid kaga warqabta. Marka laga reebo tiro yar oo ay caawiyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo iyaga laftooda ay duruuftu ku adag tahay, waayeelada keligood nool kuma fila kaalmada bini'aadanimo oo ay siiyaan hay-adaha samafalku, waxaana bishiiba mar xeryaha laga siiyaa qoondo yar oo raashina oo qofkiiba uu helayo 3 kiilo oo moordi ama qamandiya, nuskiilo misira, nuskiilo saliida, iyo 450 shilin oo lacagta Kenya ah oo u dhiganta $3.2. Khadiijo Jaamac Yuusuf, waa 70 jir aan lahayn caruur iyo qaraabo kale toona oo ku nool xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waa naafo ay lugta bidix kaga go'day magaalada Hargeysa sanadkii 1988 oo lagu riixo kursiga ay ku socdaan dadka aan la xaadkoodu dhammayni. Waxay keligae degan tahay guri uu dayac badani ka muuqdo oo qarka u saaran inuu ku dimo. Hooyadan ayaa ka hadlaysa sida ay nolosha kali ugu tahay.
Waxaanahay qof wax hadda ehela ayaan ifka u saarnay, idina ma dilin, idina wax ma yeelin dadkayga, laakiin dhamki bay la dhammaadeen, dawab iska dhimaatay. Aabee aan madayu ahaa, awowgeyna wax la dhisheyba ma jiro. Markaa meeshaan aan keligiibaa joogta, wax ehel iima joogo, qaraabo iima joogto, tol iima joogto, midaan habaryar ah iima joogo, midaan iddo ah iima joogo, keligay waay. Aniga caruurmaba, laba wiil baan yaraan ku dhalay, labadiina iyako yarar bay dhinteen.
Khadiijo ehel la-aanta, waayeelnimada iyo naafanimada waxaa u dheer cudurrada dhiigkarka iyo sonkorta. Waxay sheegtay inaanay jirin cid caawisa cudurka sonkorta oo ay muddo sannado la daalaa dhacayseena uu marar badan halis geliyay nolosheeda ilaa haddana ay la ildaran tahay.
Gurigeygaani cid igulama noola, waayde maxaaba laygu falaayaaba, yaa ii imaanaya qof gurguuranaysaanahay, qofkii ii soo galaba waxaa ii qabo, waxaa ishii waa yacni qof bil-aadanku waaba ku dhibsanayaan. Marka ani keligiibaa ku noolahay, waxaanahay qof dhiigkar iyo sonkor qabta, habeennima igu soo boodaysaa kooma i gelinaysaa, ma fahanta siiba haddaan gaajooda tii kooma i gelisa waayo.
Khadiijo waxay xustay inaanay gaari karin goobaha caafimaadka si cudurrada haya ee macaanka iyo sonkorta oo aan lahayn daawooyin looga bogsado, laakiin le kuwa kaalmaatiya loogala tacaalo, sababtuna waa meesha ay xerada kaga nooshahay oo ka fog xarumaha caafimaadka iyo iyada oo aan lahayn gaadiid ay ku tagto cusbitaalada.
Aniga lugtaana go'day dagaaladii waqooyi galbeed baa miina aan ku joogsaday, tanna gurigeygan anuu joogo aan habeenimo musqusha gala jiray waan dhacay, saddex meelood bay ka jabtay. Ha ka jabtay waaba ii kamantay lowga ayay ka kala baxday, kala baxa lowga ayaa i dhaawacay, dhakhtar ma tegi karo. Waxaan u tegi karaynin aniga fifantegana dhakhtarku waa fogyahay, dhakhtarku transport buu rabaa, ma awoodo transport inaan helo.
Dadka da'da ah ee ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga qaarkood ayaa eheladoodii ku waayey dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya, markaa kadibna soo miciin baday xeryaha oo ay ka filayeen inay ka helayaan nolol dhaanta tii ay ku haysteen dalkoodii. Aadan Maxamed Maxamuud waa 80 jir ku nool xerada xagar dheer oo u yimid 8 sano ka hor. Wuxuu sheegay in dagaal beeleed ka dhacay deegaankiisii uu ku waayey 4 ka mid ahaa 6 caruur oo uu dhalay, markaa kadibna uu soo miciin biday xeryaha qaxootiga. Wuxuu xusay in caruurtiisii ay ka hareen 2 gabdhood oo ah xaasas danyar ah oo aan waxba ku biirin karin, sababtaa darteedna uu ugu khasbanaaday inuu yimaado xeryaha dhadhaab. Aadan xeryaha qaxootiga kama helin gargaarkii uu ka filayey, wuxuu ku nool yahay guri uu ku caawiyey qoys qaxootiga oo xerada uga soo horreeyey. Waxa uu ka hadlayaa duruufaha nololeed ee qaxootiga ku haysta.
Noloshaydu waa ilaahay wax laga helo, ilaahay waxaan ka helo, daawo rabaa, wax walba u rabaa, tacaalo u rabaa, baana u rabaa, wax ku tiraya u rabaa, waxaas lama haayo. Ka bax farbariisa meeshaan cidaan mahan kasoo taagto, daawo waxaan kala baxa maweyn ma haysto. Xanuunada ihaay waxaa ka mid a egfishin, waxaa ka mid a gaas kadoodii ay gula dhaca meesha, kadoodii ay gula dhacay anoo caweeberi ku qarsanay meeshaan, kadibaa la array soma bixini ha caweeberi horta oydan qof u imanaan jiifo caweeberi ku ajarmay.
Aadan Maxamed wuxuu ka soo qaxay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, uma qorshaysnaa inuu dib ugu laabto dalkii iyo deegaankiisii oo sida uu xusay aanay kaga horreynin wax hanti ah iyo qaraabe caawin karta midna. Hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ayaa hore si gaara ugu caawin jiray dadka nugul oo ay waayeelladu ku jiraan, laakiin sannadihii dambe waxaa meesha ka baxday ka warqabkii iyo garab istaagii dadka nugul, sababta oo ay hay-aduhu ku macneeyeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyeyaasha oo isnimay. Aadan Qorax Boore oo guddoomiye ka ah guddi ay hay-aduhu u dhiseen waayeellada ayaa ka hadlaya duruufaha nololeed ee waayeellada xeryaha qaxootiga.
Waxaa ka mid a gogol la-aan baa ka mid a, cunto xumi baa ka mid a, maxaa yeele qof waayeel aho aan kolku uu faylka loo aado ama qof bilu aadan usoo qaado 3 kiilo ama 4 kiilo oo qamadiya keliya loo soo qaadayo koob saliida oo aan meel kale ku tiirsaneyn. Nin kasta oo macnaha waa garan karaa dhibaatada uu qabo, nin walba waa garanayaa. In badan oo aan ehel lahaynoo waxaa jira aad iyo aad ugu dayacan qaxootiga xeryaha dhadhaab.
Dad waayeela ah oo keligood guryo deganaa ayaa qaarkood geeriyooday, waxaana qaybtood la ogaaday maalmo ama saacado kadib. Khadiijo Jaamac oo ah bukaan keligeed nool ayaa ka hadlaysa dadka ay taqaanay ee geeriyooday, balse goor dambe uun la ogaaday inay dhinteen cidlada awgeed.
Hadda oday halkaa dhiig deganaa, saasoo kaleeto laba habeen isagu miidaa la arkay, lama yaabaayo. Nin kaleeto saasoo kale oo halkaa duurka deganaa xaafadaha dambe ee Blogsiro, isaga wuxuu ku fiicnaa gurigiisa, daaraddu eber bay ahayd, albaabka guduhuna waaba iska furnaa. Markaa deriska unbaa usoo go-ay, xalaytoo kale isagoo go-ay. Markaa dhibaatooyinkaas way iska dhacdaa. Mid kale dadka waayeelada oo goblanka ah baa waxay ku badan yihiin xeradan qaxootiga xagardheer. Dadka culyaanada oo goblanka ah wada yaabaysa.
Mukhtaar Suubaan Dhaqane oo ka mid a culimada u samafasha dadka nugul ayaa dadka Soomaaliyeed ee waxaysta ka codsaday inay caawiyaan dadka waayeelada ah ee ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga.
Iyadoo ay tahay xaaladan maciishada nolosha qaxootiga si iska adag oo in badan oo dad ka mid ay ku dhibaataysan yihiin, noloshana ay ku adag tahay, haddana dadkan waa dad baahiyo gaar a sii qaba oo aada u dhiban. Waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta ah ee jooga Maraykanka, Yurub, xitaa dadka Ilaahay subxaana wa tacaala gacantooda wax soo geliyay ee jooga dalka Kenya, qofkii wax un ku caawini karo inuu soo caawiyo.
Dadka u hadlay waayeelada waxay v o eda u sheegeen in kuwooda aan cidna ku tiirsanayni ay u baahan yihiin gargaar wax looga bedelo noloshooda, inkasta oo haddana ay ka dhiregsan yihiin inay adag tahay sida ay taasi ku suurtageli karto, maadaama bulshada qaxootiga ah ee ay la nool yihiin aanay waxba ku dhaamin, kalena sima yihiin nolosha adag iyo caqabadaha nololeed ee haysta. Axmed Cabdulaahi Jaamac, v o a, xeryaha Dhadhaab.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Cabdulaahi Jaamac warbixintaasi dhadhaab nooga soo diray. Markana nabadgelyada idaacaddan ku sii dhowaanaynaa. Bulsho yahay manabad baa codka Xasan Aali Samad. heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa toddobada fiidnimo mar kale hawada ku kulmi doonno. Waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.